Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă, buletinul de știri. Două partide din opoziție și un post local de radio au luat apărarea postului ProTV Chișinău, atacat ieri în Parlament de fracțiunea creștin-democraților. Deputatul Ștefan Secăreanu, șeful Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, acuzase ProTV că ar lucra împotriva intereselor naționale ale Moldovei și ceruse să fie cercetate sursele de finanțare ale postului. În declarații separate azi, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat spun că aceste acuzații au scopul să ofere argumente false pentru a închide postul înainte de alegeri. Iar jurnaliștii postului de radio Vocea Basarabiei s-au solidarizat cu cei de la ProTV, spunând că atacul lui Ștefan Secăreanu este cu atât mai scandalos cu cât vine din partea unui fost jurnalist. Parlamentul a adoptat astăzi noul cod contravențional, ultimul document juridic major care îl va înlocui pe cel din perioada sovietică în vigoare și astăzi. Elaborarea și dezbaterea acestui cod a durat 9 ani. Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice din Parlament, a spus că documentul a fost armonizat cu standardele europene și conține prevederi inedite. Între acestea, înființarea sistemului de puncte pentru încălcările rutiere. Șoferii care vor acumula 15 puncte în jumătate de an vor fi deposedați de carnetul de conducere. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a chemat țările lovite de criza financiară să colaboreze la crearea unor reguli noi pentru sistemul financiar internațional. Vorbind la summitul Europa-Asia la Beijing, Barroso a spus că țările afectate nu trebuie să se izoleze în încercarea de a se proteja.
In this crisis, we can also find opportunity.
El a mai declarat că această criză este o șansă de apropiere în numele unei cauze comune și pentru găsirea unei soluții benefice pentru toată lumea. Membrii cartelului OPEC al țărilor producătoare și exportatoare de petrol au căzut de acord să micșoreze producția luna viitoare pentru prima dată în aproape 2 ani, încercând să oprească prăbușirea prețurilor. Cartelul a cerut și țărilor nemembre, inclusiv Rusiei, să procedeze la fel. După o ședință de urgență la Viena, miniștrii din OPEC au explicat că ieftinirea petrolului are loc cu o viteză și amploare fără precedent. În ciuda deciziei de astăzi, barilul s-a ieftinit în continuare, ajungând la un moment dat la bursa de la New York până la $65. Față de $150 cât valora în luna iulie. Rusia a reacționat cu furie la decizia Statelor Unite să impună sancțiuni întreprinderii rusești pentru exportul armelor. Rosabaron Export se află printre alte 13 companii din Rusia, China și Venezuela, despre care Departamentul de Stat american spune că ar fi vândut arme sau tehnologii sensibile Iranului, Coreei de Nord sau Siriei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că sancțiunile nu ar avea bază legală, iar Rusia va ține cont de măsurile americane la pașii practici pe care îi va face în relație economică și în alte domenii cu Statele Unite. Rusia și Osetia de Sud au acuzat georgienii de organizarea unor atacuri asupra posturilor de grăniceri sud-osetini, cerând implicarea observatorilor Uniunii Europene aflați pe teren. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că observatorii europeni trebuie să fie mai activi în prevenirea unor asemenea acțiuni provocatoare, cum a spus el. Dar șeful misiunii europene, Hans-Jörg Haber, a declarat că nu există dovezi suficiente în sprijinul afirmațiilor ruse.
Such reports are overblown.
Haber a mai spus că afirmațiile sunt exagerate, chiar și dacă ar fi avut loc schimburi de focuri sporadice, incidente majore nu s-au înregistrat, ceea ce este o surpriză plăcută pentru misiunea de observatori. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Spre Uniunea Europeană prin Balcani, noi discuții despre șansele Moldovei de a adera la clubul celor 27.
Reportaj de la Ungheni, câteva succese și multe speranțe la granița de est a Uniunii Europene.
Avem acum o întreprindere străină, o întreprindere italiană. Este a treia după mărime din Italia. Astăzi produc încălțăminte aici la Ungheni.
Și agricultura Moldovei între o tradiție respectabilă și un viitor incert. Ieri la București, unde a primit-o pe premierul Zinaida Grecian, președintele României Traian Băsescu a spus că ar fi bine ca Moldova să fie tratată de Uniunea Europeană, la fel ca țările din Balcanii de Vest, care știu deja că într-o bună zi vor fi primite. Cu Ucraina la pachet, a spus Băsescu, drumul Moldovei spre Uniunea Europeană ar fi mult mai lung. Radu Benea l-a rugat pe Nicu Popescu, unul din cei mai cunoscuți experți în problemele integrării europene, cât de pregătită ar fi Moldova să intre în grupul țărilor candidate.
Cred că principalul obstacol în calea alinierii Moldovei cu statele din Balcani sau din Europa de Sud-Est se află în Moldova. Ori astăzi, din cauza reformelor destul de deficiente, din cauza implementării proaste a planului de acțiuni, Republica Moldova nu este gata să fie tratată în același pachet cu Balcanii. Chiar mai rău, din cauza deficienței în implementarea reformelor și implementarea planului de acțiuni, Moldova de fapt rămâne în spatele Ucrainei pe mai multe dosare, inclusiv la capitolul democratizare, libertatea mass media, drepturile omului, dar și cooperarea în energie cu Uniunea Europeană, crearea unei zone de liber schimb și dialogul în privința vizelor.
Dar unele țări membre ale Uniunii Europene, cum este bunăvară și România, care prin președintele Traian Băsescu a anunțat că va continua să pledeze pentru o asemenea aliniere a Moldovei, împărtășesc această poziție pe care o exprimă și Chișinăul de a fi pusă în rând cu țările din Balcanii de Vest. În ce măsură însă sunt pregătite instituțiile europene să răspundă unor asemenea solicitări?
Cred că există un număr foarte mare de state europene care au o bunăvoință foarte mare față de Moldova. Nu este vorba doar de România, dar de o întreagă serie de state, atât vechi cât și state noi din Uniunea Europeană. Însă principala bătălie pentru viitorul Moldovei în interiorul Uniunii Europene se dă în statele sceptice față de Moldova. În state ca Spania, Belgia, Olanda, și anume aceste state trebuie convinse și ele nu vor putea fi convinse decât prin niște note extrem de bune la capitolul reforme. Bunăoară, astăzi unul dintre statele cele mai sceptice față de Moldova în interiorul Uniunii Europene este Olanda, și această atitudine destul de negativă a Olandei este în primul și în primul rând definită de poziția foarte principală a Olandei față de chestiunile legate de democrație, drepturile omului, respectul pentru minorități. Ori Moldova are probleme masive pe toate aceste domenii, și anume din această cauză Moldova nu poate convinge statele sceptice din interiorul Uniunii Europene să accepte o accelerare a relațiilor cu Uniunea Europeană.
A fost analistul Nicu Popescu în dialog cu Radu Benea. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu sunt dintre cele mai bune după invadarea Georgiei din luna august și nici nu se întrevăd prea multe șanse ca ele să se îmbunătățească prea repede. Uniunea Europeană a amânat luarea unei decizii privind reluarea dialogului cu Moscova pentru luna viitoare, s-a cerut retragerea recunoașterii de către Rusia a independenței republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, la conferința donatorilor din această săptămână pentru Georgia, a adunat peste 4 miliarde de dolari pentru sprijinirea reconstrucției acestei țări sud-caucaziene. Într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, europarlamentarul german creștin-democrat Elmar Brok, fost raportor principal pentru extinderea Uniunii Europene între 1999 și 2004 și fost președinte al Comisiei de Relații Externe a Parlamentului European, și-a exprimat scepticismul în legătură cu admiterea în viitorii 10-15 ani altor țări la Uniunea Europeană, dar optimismul pentru extinderea relațiilor cu țările din vecinătatea Uniunii Europene, printre care și Republica Moldova. Elmar Brok.
Ar putea să fie o posibilitate, dar mai înainte ar trebui făcute reformele necesare și ar trebui ca oamenii să fie convinși că vor să le facă, că sunt pregătiți să le facă. Pe de altă parte, noi, Uniunea Europeană, am făcut multe pentru ca aceste țări să se simtă mai în siguranță, tocmai pentru a le arăta oamenilor că merită să trăiești într-o economie de piață, să respecti legile și democrația și să privești către Occident. A influențat criza din relațiile cu Rusia interesul sporit pe care îl arată Uniunea Europeană pentru aceste țări, Moldova, Ucraina, Georgia, a fost întrebarea adresată europarlamentarului german de către corespondenta noastră.
În opinia mea, nu. A fost întotdeauna poziția mea că trebuie făcut mai mult pentru aceste țări, dar cred că conflictul din Georgia ne-a arătat mai clar că trebuie să facem ceva mai mult și mai ales că trebuie să facem ceva practic, ceva ce să-i facă pe oameni să simtă că vrem să-i ajutăm și să nu creadă doar că admiterea în Uniunea Europeană sau în NATO ar fi singurele țeluri. Așadar, să fie optimiști, moldovenii că ar putea fi admiși în Uniunea Europeană în viitorii 10-15 ani? Răspunsul europarlamentarului german, creștin-democrat, a fost fără echivoc. În primul rând, ar trebui să ne fie liberat noi de problemele ultimei extinderi și apoi avem nevoie să ratificăm tratatul de la Lisabona. Fără ratificarea lui, nu va mai fi nicio extindere, a declarat Europei Libere europarlamentarul german creștin-democrat Elmar Brok. Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă se referă și el la integrarea europeană a Republicii Moldova, mai exact la relațiile dintre aceasta și blocarea continuă a negocierilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Pare din ce în ce mai clar că Rusia dorește să pună piedici partidului de guvernământ în apropiata campanie electorală din Republica Moldova. Pe măsură ce se apropie alegerile, conducerea Rusiei se dovedește din ce în ce mai greu de convins să deblocheze tratativele asupra Transnistriei. Conducerea Rusiei pur și simplu tace și nu se mișcă. Ea vorbește însă destul de grăitor prin gura Tiraspolului, care blochează negocierile încă din martie 2006, iar acum inventează motive noi ca să zădărnicească reluarea negocierilor. Motivul cel mai recent este acela că Igor Smirnov se simte în pericol de a fi arestat dacă se întâlnește cu președintele Vladimir Voronin pe teritoriul controlat de Republica Moldova. Domnul Voronin propune să vină dânsul pe marul stâng al Nistrului pentru consultări cu Smirnov, dar acesta face pe mort un păpușoi ca să tergiverseze la nesfârșit. Moscova și Tiraspolul joacă aceeași comedie de cel puțin 10 ani. Tiraspolul îndeplinește comanda Moscovei de a bloca negocierile, în timp ce Moscova se ascunde în spatele Tiraspolului ca să nu poarte răspundere oficială pentru blocaj. Sperând totuși să deblocheze situația, președintele Voronin a întreprins în ultimele câteva săptămâni un efort sistematic de a explica poziția Chișinăului în mass media Rusiei. Interviurile domnului Voronin la posturi rusești de radio și televiziune și în presa Rusiei s-au ținut lan. Șansele de a debloca negocierile pe această cale par însă destul de mici, mai ales că șeful statului nu pare deloc dispus să facă cedările majore cerute de Rusia. De aici se pot trage câteva concluzii. Prima, Moscova deloc nu dorește ca partidul domnului Voronin să beneficieze pe plan electoral de o posibilă reglementare a conflictului și reîntregirea țării. Rusia dorește, dimpotrivă, ca partidul de guvernământ de la Chișinău să obțină un rezultat slab în alegeri, cu un parlament fărâmițat, o coaliție șubredă și partiduțe influențabile în parlament. A doua concluzie este aceea că partidul condus de domnul Voronin, comunist doar în denumirea sa, poate să se prezinte în alegeri în rolul de promotor al integrării europene, în parteneriat cu Partidul Popular Creștin-Democrat, anume pe această bază. Uniunea Europeană este de părere că reformele din Republica Moldova au avansat până aproape de punctul la care poate fi negociat un acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, posibil începând chiar în primăvara care vine. Chiar dacă Rusia continuă să zădărnicească reîntregirea Republicii Moldova cu Transnistria în viitorul apropiat, perspectiva integrării europene a Republicii Moldova devine din ce în ce mai reală și mai sigură. Aceasta poate fi baza cea mai sigură a alegerilor parlamentare democratice în primăvara care vine. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
După ani mulți de haos și declin economic în Moldova apar, în sfârșit, și povești de succes. Liliana Barbăroșii a vizitat una din cele 6 zone economice libere, cea de la Ungheni.
În zona economică liberă din Ungheni, considerată a fi superioară celorlalte cinci din Moldova, administratorul Sergiu Scutaru se oferă să ne prezinte mărfuri noi ce pleacă în lumea cu eticheta Made in Moldova. Se arată deosebit de mândru atunci când ajungem în dreptul unui set de mobilă din lemn natural, s-ar putea spune luxoasă, care pretinde să devină în curând ca și carte de vizită a orașului Ungheni.
Începând de la lemnul masiv și terminând cu mobila finită. Absolut toată tehnologia o avem.
Sergiu Scutaru spune că așezarea geografică și facilitățile fiscale au adus până acum în Ungheni investiții de 10 de milioane de dolari, care fie au salvat de faliment ramuri cum ar fi producerea de covoare, cea mai mare mândrie a unghenenilor, fie au lansat altele, bună oară, producerea încălțămintei.
Avem acum o întreprindere străină, o întreprindere italiană, este a treia după mărime din Italia, astăzi produc încălțăminte aici la Ungheni.
Nu m-am putut abține și i-am adresat întrebarea tradițională a cârcotașilor care spun că zonele economice libere nu sunt altceva decât o formă instituționalizată de fraudă fiscală.
Este exclus. Totul absolut este transparent.
Viceprimarul de Ungheni, Ghenadie Moroi, spune că, în comparație cu situația de numai câțiva ani în urmă, veniturile încasate din impozite au crescut semnificativ, iar oamenii simpli din Ungheni nu mai acceptă o slujbă prost plătită. În ciuda prosperității despre care vorbește viceprimarul, drumurile de la Ungheni rămân a fi la fel de proaste, ca de altfel și întreaga infrastructură. Cum se explică, îl întreb.
Guvernul, Ministerul de Finanțe, acumulează impozite importante la centru. Toate respectivele impozite importante și plătite la timp merg la centru, ceea ce se mai întâmplă și în alte state, dar statele respective imediat vin cu investiții capitale în teritoriu. Din păcate, noi astăzi avem în teritoriu numai autonomie la carte, dar nu avem suport financiar la autonomia respectivă. Nu vedem mai nimic de la activitatea vămii.
Ungheniul este cunoscut drept orașul care a realizat cu succes mai multe proiecte europene de dezvoltare a businessului privat. Rodul unui astfel de proiect este Casa Antreprenoriatului din centrul orașului, care oferă la prețuri simbolice birouri și consultanță pentru oamenii care tocmai și-au deschis o afacere. Sergei Glatco, președintele acestui incubator de business, spune că în ultimii ani la Ungheni au apărut mai mulți antreprenori și asta s-ar datora simplificării procedurilor birocratice și suportului autorităților în administrarea unei afaceri.
Ca să vă dați seama cât de dinamică a devenit economia și industria Ungheniului, vă spun, Ungheniul care nu avea nicio experiență să producă vopsele pentru automobile, astăzi Ungheniul produce vopsele pentru automobile. Ungheniul care nu are nicio experiență în a produce plastic, prefabricat de plastic. Astăzi această sticlă se produce numai și numai la Ungheni. Produce plăci electronice, folosite ulterior la alte ca componentă pentru produsul finit. Sau Ungheniul nu are nicio experiență să facă mozaică din marmură. În Italia este folosit peste tot în mancase bogate. Astăzi Ungheniul produce această mozaică.
Printre proaspeții patroni o întâlnesc pe Lucia Bacalu, care a deschis nu de mult un ziar. Ea spune că a încheiat anul financiar fără datorii, iar de curând afacerea sa medie a dat și primul semnal de succes.
O doamnă originară din Ungheni, Nina Gorincioi, Cadopi, acum se numește, în internet a dat de site-ul nostru, a rămas atât de impresionată că mi-a scris și a hotărât să facă un cadou ungheninilor, 100 de abonamente pentru pensionari, pentru foștii ei profesori, alt 100 de abonamente pentru toate instituțiile școlare.
Înainte de plecare am vorbit și cu câțiva ungheneni. S-au dovedit a fi mai pesimiști decât decedenții care mă îndemnau să întrevăd ziua de mâine. La fel ca în oricare altă localitate de Moldova, ei mi s-au plâns de sărăcie, salarii mici și prețuri mari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agricultura ecologică ar putea fi viitorul fermierilor moldoveni. Așa au spus mulți din participanții la o reuniune a miniștrilor agriculturii din Europa Centrală ținută săptămâna aceasta la Chișinău. Fostă putere agricolă regională, Moldova importă deja mai multe produse alimentare decât exportă, iar metodele tradiționale le par experților, dar nu numai lor, un drum înfundat. Elena Moldoven. Cei mai mulți dintre sătenii pe care i-am întâlnit astăzi la piața agricolă din centrul Chișinăului mi-au spus că ori de câte ori ajung să-și vândă fructele și legumele în capitală, se conving că munca lor de un an este în van.
Țăranul de când el a fost asuprit, țăranul crește producția, dar n-are unul, da? Deci creștem la noi, aici rămâne.
Dar câtă muncă se depune la pâine și ea? Și noi nu putem ca noi să acoperim cheltuielile.
E nevoie, e nevoie. Dacă nu s-a scumpit așa tare benzina asta, trebuie să dai 150 de lei să aduci o mașină de și o călăie de pe deal. Vai de capul nostru!
N-are omul cu șara, n-are cu și pământul să-l prelucreze.
Subsidii, practic, nu avem.
Unii guvern și-a luat la sine și te duci să jalui asta.
Ce se întâmplă cu piața agricolă din Republica Moldova? Expertul de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, crede că este una instabilă și dezechilibrată când vine vorba despre cerere și ofertă. El subliniază că importurile prevalează asupra exporturilor, mai ales în comerțul cu preparate din carne, din pește, făină, lapte și tutun. Chivriga constată că oportunitățile de export a produselor moldovenești sunt încă foarte șubrede.
În termen scurt, este necesar de a face unele schimbări structurale în sectorul agroindustrial și, în al doilea rând, anume competitivitatea produselor locale în raport cu competitivitatea produselor obținute în regiune.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco susține că Republica Moldova are de gând să pună în aplicare mai multe proiecte ca să îmbunătățească situația în agricultură.
Dezvoltarea unor rețele de întreprinderi, de prelucrare, de procesare, pe de o parte. Pe de altă parte, dezvoltarea agriculturii ecologice. Chiar avansăm, avem de acum la 13.300 de hectare cu culturi agricole ecologice, iar pentru anul viitor ne preconizăm circa 20.000 de hectare.
Omologul său român, Dacian Cioloș, sugerează Chișinăului să preia bunele practici în agricultură de la vecinii europeni ca să scape de o parte din probleme.
Noi în România organizăm micii producători pentru a-și putea comercializa producția împreună.
Experții independenți sunt de părere că agricultura moldovenească ar fi ajuns în declin din cauza lipsei de dialog între producători, exportatori și autorități, care ar fi acționat hazardat și unilateral. Împotmoliți în probleme, țăranii au de gând să procedeze chiar în această duminică la acțiuni de protest, în speranța că vor fi auziți de autorități. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Un oficial ONU specializat în combaterea maladiei SIDA vizitează Chișinăul. La întâlniri cu lideri moldoveni și cu reprezentanții societății civile, profesorul Lars Kalings s-a declarat șocat de intoleranța față de seropozitiv și bolnav de SIDA într-o societate moldoveană altfel dezvoltată. Valeria Vițu l-a rugat într-un interviu să-și explice această surprindere.
The answer to your question is just ignorance. People don't know. HIV is spread and not spread.
Cuvântul cheie care poate fi folosit este ignoranța. Există anumite stereotipuri. Oamenii își schimbă atitudinea față de persoanele infectate pentru că le este frică. Prin urmare, populația are nevoie de o informare mai bună despre căile de transmitere. Ei trebuie să știe că HIV-SIDA nu se transmite prin strângere de mână sau prin aer, prin utilizarea acelui prosop, să zicem. Neștiind aceste lucruri, ei au idei preconcepute despre persoanele bolnave de SIDA. Nimeni nu este scutit niciodată de a deveni purtător al virusului HIV. Riscul efectiv există pentru toți.
And also, everybody could actually be infected.
În Republica Moldova știm că multe persoane infectate se plâng că atunci când merg la medic se simt discriminați. Cum am putea schimba lucrurile?
I mean, that's shocking that discrimination is common also among health.
Desigur, este șocant atunci când se vorbește despre tot mai multe cazuri de discriminare, mai ales atunci când e vorba despre medici. Ei ar trebui să fie primii care ar trebui să vină în apărarea persoanelor infectate cu HIV și să combată discriminarea. Și medicii se pare că au nevoie de o educație mai bună, o mai bună informare. Ar fi binevenită realizarea unor broșuri pentru asistenții medicali. Medicii, asistenții medicali trebuie să servească drept modele în combaterea discriminării și în niciun caz să nu fie actori direcți în menținerea sau eventual extinderea discriminării. În multe țări, medicii, oamenii de știință, au fost printre primii care s-au antrenat în activități de combatere a discriminării și stigmatizării.
To talk openly against discrimination and stigmatization.
Comparativ cu țările din regiune, în Republica Moldova, autoritățile la ce capitol mai au de lucru?
Educate the people and particularly to educate the young people and to include in the curricula teaching of healthy lifestyles.
Populația, în special tinerii, trebuie educați în ceea ce privește combaterea HIV-SIDA. Ministerul Educației ar trebui să includă în curicula școlară mai multe subiecte ce țin de modul sănătos de viață. Oamenii trebuie să știe cum să se comporte astfel încât să nu fie supuși riscului de a fi infectați. Dar nu mai puțin important este să fie conștienți de riscurile care pot fi și în cazul abuzului de alcool și a fumatului și, desigur, trebuie să știe care sunt căile de transmitere a maladiei. Există necesitatea de a aborda mai frecvent subiectele de care sunt interesați tinerii. De asemenea, populația ar trebui să fie mai indulgentă cu persoanele infectate, astfel încât acestea să nu se simtă marginalizate și discriminate.
Emisarul ONU, Lars Kalings, într-un interviu acordat corespondentei noastre la Chișinău, Valeria Vițo.
Aici Radio Europa Liberă.
A ajuns criza financiară în Moldova, are rost să ne temem? Acestea sunt întrebările emisiunii de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre importanța integrității viitorilor aleși ai neamului. Invitații lui Vasile vor fi ziarista Cornelia Cozonac, politicianul Vladimir Filat și președintele cec Eugen Știrbu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România? Ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Două teme la zi în presa centrală: criza financiară și atmosfera preelectorală. În opinia Ioanei Lupea, de la Evenimentul Zilei, criza financiară este în România cel mult o criză de nervi, în fapt doar o criză electorală. Ar confirma acest diagnostic și doi șefi al unor importante firme de audit, Deloitte și Mazars, care nu cred că România poate fi lovită de criză cu cele 8% creștere economică ale sale și cu stabilitatea pe care o are în sistemul bancar. Panica instaurată subit în jurul datei de 1 octombrie ar avea, în opinia acestei comentatoare, mecanisme politice. Profită de ea, în primul rând, politicienii, și aici Lupea reamintește că premierul Călin Popescu Tăriceanu și ministrul său de finanțe și-au schimbat poziția și tonul de la o zi la alta, de la pomenile electorale la discursurile subite anti-risipă. Pe fondul acestei noi atitudini a liberalilor care guvernează, PNL a crescut la 20% încredere în prag de alegeri. Gheorghe Cercelescu scrie în ziarul Gândul că tensiunea scade cu fiecare zi pe piețele financiare americane și europene, în timp ce pe piața românească se menține încă la cote foarte înalte. Explicația? Criza de încredere dintre bănci. Unele bănci au tot ce le trebuie ca să fie stabile, altele nu, de unde reticența de a se împrumuta reciproc, altfel decât cu dobânzi uriașe, care se varsă în dobânzile plătite de românii datornici. Soluțiile au început să se ivească. Bănci străine, provenind din aceeași țară, tind să-și unifice politicile și să restabilească încrederea deocamdată în aceste cadre, și totul va avea un efect de calmare asupra întregii piețe bancare, arată Gheorghe Cercelescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei Tribuna Copiilor.
Fiecare dintre noi și-a dorit măcar o dată în viață să schimbe lumea. Cum a făcut primul pas în această direcție Caterina Savenco din satul Varnița, aflăm în pagina 2 a ziarului Tribuna Copiilor. Iar Ana Ștabina Vornicu din Cotul Morii, Reunul Hâncești, ne scrie impresiile despre complexul monastic Orhiul Vechi. Doar un om sănătos se poate bucura din plin de tot ce îi oferă viața. Cum să facem să o păstrăm și să ne bucurăm cât mai mult de ea, ne scrie Veronica Bugă din Lozova, Trășeni. Ce părere aveți despre școală? Se întreabă Alexandru Uhoțchi din Oleșcan, Șoldănești. Despre școală ca cel mai controversat subiect de discuții în rândurile elevilor. Copiii care fac sport învață mai bine, iar mâncarea nesănătoasă scade notele elevilor. Dacă te-ai obișnuit să mănânci chipsuri, hamburgeri, dulciuri și să bei băuturi carbogazoase, te poți aștepta să ai notele mai slabe la învățătură. La această concluzie au ajuns oameni de știință de la Universitatea din Londra, Marea Britanie.
A fost Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei Tribuna Copiilor. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.